9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su mehanizmi popravke DNK. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su švedsko-britanski istraživač Thomas Windahl i američki naučnici Paul Modrić i Aziz Sankar. Svaki od njih otkrio je i razjasnio po jedan od ključnih mehanizama popravke molekula DNK. Ovaj molekul u kom su upisane informacije koje čine naslednu osnovu živih bića ne bi bio dovoljno stabilan da ispuni svoju biološku funkciju kada sve ćelije ne bi bile snabdevene specifičnim enzimima koji prepoznaju mesta na kojima je došlo do greške u kopiranju ili oštećenja molekula DNK, a zatim omogućuju da dođe do ispravke. Upoznavanje procesa od kojih zavisi stabilnost genoma otvorilo je vrata brojnim novim pravcima istraživanja koji tragaju za boljim sagledavanjem prirode kroz složene odnose između hemijskih procesa i bioloških funkcija. Dragi slušalci, danas će nam o mehanizmima popravke DNK i ovogodišnjoj Nobelovoj nagradi za hemiju govoriti naša gošća, Aleksandra Patenković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Love it.
Ovo je naučna emisija Solaris, naša gošća Aleksandra Patenković iz Odeljenja za genetiku populacija i ekogenotoksikologiju Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su otkrića koja su nagrađena ovogodišnjom Nobelovom nagradom za hemiju. Otkriće koje se tiču popravki strukture DNK. Pa bi bilo dobro da damo neki mali uvod o tome. Svi znamo da je DNK nosivac naše nasledne osnove, ali znamo li svi zašto je potrebna stalna popravka?
Pa mislim da danas smo svi svesni toga da jeste potrebna stalna popravka, ali ono vreme kada su današnji dobitnici Nobelove nagrade razmišljali na tu temu, mišljenja su bila takva da je molekul DNK izuzetno stabilan molekul kome se ne dešavaju nikakva oštećenja i da se informacija koja on nosi prepisuje iz generacije u generaciju, odnosno iz jedne ćelije u drugu nakon deobe, i bez ikakve oštećenja i da nije potrebna nikakva popravka za to. Danas znamo da nije tako, upravo zato, zahvaljujući ovim radovima koji su tada bili pionirski, koji su promenili mišljenje u genetici.
Govorimo o 70. godinama.
Tako je, kraj 60. početak 70. godina i cela ta dekada je negde obeležena tim istraživanjima.
Šta se promenilo od tih ranih vremena upoznavanja strukture DNK? Naravno, kada kažemo nosivac naše nasledne osnove, mislimo na nešto definitivno. Međutim, DNK, kao i svaki drugi molekul, ima svoje fizičko-hemijske osobine i zapis u njemu na neki način i jeste i nije definitivan. Jeste za jedinku koja nosi određeni zapis, ali on se kroz evoluciju menja.
Tako je. Pre svega molekul DNK mora da pokazuje stabilnost i stalnost, upravo zato da bi se ta informacija koju on nosi prenela, znači onako kakva je kroz generacije, ali s druge strane on mora da nam obezbedi na neki način i mogućnost modifikacije, odnosno promjena, jer nam to omogućava upravo postojanje raznovrsnosti u živom svetu. Znači, DNK je s jedne strane stabilan lanac, ali s druge strane i omogućava da se promene u njemu dese i da se zapišu i prenesu. Ono što mi obično vezujemo za promene na molekulu DNK, to su mutacije kao nešto što je štetno i loše, ali mi biolozi, genetičari ne volimo da razmišljamo na taj način, jer danas znamo da je to neophodno da bi imali raznovrsnost živog sveta.
Kako sve mogu da nastanu mutacije?
Na veliki broj načina. Znači, kao bilo koji drugi molekul vezano za hemijske osobine koje posjeduje, na njega mogu da deluju i spoljašnji i unutrašnji činioci. Kad kažem to, mislimo i na samu ćeliju koja je veliki broj različitih molekula se nalazi, različiti broj enzima koje mogu da deluju na molekul DNK. Slobodni radikali koji se nalaze u ćeliji, enzimi različitih procesa mogu delovati na molekul DNK i menjati ga. A spoljašnji činioci, to je ono što je možda više poznato, to se pre svega odnosi na mutagene komponente koje se nalaze u okolini i koje mogu biti prirodnog i veštačkog porekla. Znači, od početka života prisutne su određene mutagene agensi, to mogu biti i biološki, i hemijski, i fizički.
Da se podsjetim na ovom mestu da nisu sve, ako se ne varam, mutacije koje čovjek može da ima u odnosu na svoje roditelje nasleđene, odnosno prisutne kod njih od rođenja.
I to je tačno. Nije kao što se mislilo da su samo se isključivo nasleđuju. Ima veliki broj koji su stečene, znači koje se po prvi put pojavljuju kod novog organizma. Samo što je ono bitno da se naglasi, veliki broj mutacija, odnosno promjena na molekulu DNK, nema neki štetni efekat. Samo mali broj njih može da bude šteta. Najveći broj njih je čak, mi kažemo, silence, tihe mutacije koje u stvari nisu vidljive, niti utiču ni na funkciju, ni na fenotip, odnosno morfologiju nekog organizma. Mi ih nosimo i da ne znamo to.
Koliko prosječna osoba može da očekuje na osnovu neke srednje verovatnoće da ima izmenjenih mesta u svom genomu u odnosu na oca i majku?
ovo je teško pitanje, veliki broj, mnogo veći nego što se ranije mislio, ali ja mislim da ne mogu da vam dam tačnu pretpostavku, zato što to zavisi i od organizma na kome, znači ako pričamo o ljudima, drugačije je stopa nego u odnosu na neke druge evolutivno niže organizme, i zavisi i od starosti ćelije, od tipa ćelije, znači na različitim mestima se različitom stopom dešavaju mutacije. Znači nije čak isto ni za žene i za muškarce, različita je stopa mutacija.
U ovom trenutku možda je dobro da se podsjetimo ne samo da nisu sve mutacije nasleđene, nego nije svaka mutacija ni nasledna. Ako se mutacija ne desi u gametima, u onome što će postati jajna ćelija i spermatozoid, takva mutacija se ne prenosi na potomstvo.
Tako, to se zovu somatske mutacije, odnosno telesne. To su one koje mi nosimo i nama kao individu, znači pojedinci su bitne na neki način za naš lični život, ali one se ne prenose na populacionom nivou, odnosno ako posmatramo na nivou populacija, one nemaju nikakvu težinu. Samo te koje ste pomenuli, koje su stvari prenose iz jedne generacije u drugu, su važne na populacionom nivou.
E sad, naravno, pretpostavka koja je vremenom dovela do nagrađenih otkrića glasila je da bi mutacije bile daleko češće, odnosno daleko češće bi se zadržavale u genomu kada on ne bi bio neprestano izložen popravkama koje ćelije same sprovode nad svojim DNK. Kako su nagrađeni naučnici došli na tu ideju?
Pa pre svega razmišljanjem, pretpostavljam, tako barem piše u radovima kasnije koji su objavljeni, pre svega razmišljanjem kako je moguće upravo ta stalnost da se zadrži u okolini i samoj ćeliji i okolini te ćelije gde su prisutni brojni mutageni, znači brojni agresivna bilo jedinjenja, bilo fizički ili hemijski agensi koji mogu da deluju na lanac DNK, i tačno je da deluju. Znači mora da postoji neki mehanizam koji bi mogao da ispravi sve te lezije, oštećenja na lancu DNK. Moramo da razumemo, danas znamo i to moramo da razumemo, da su oštećenja na lancu DNK strašno velika. Brojno, ako govorimo o broju, možemo reći da hiljade i desetina hiljada oštećenja dnevno se dešavaju. Ali ono što je bitno, jako mali broj njih bude fiksiran, odnosno zadržan kao mutacija. Sve ostalo biva ispravljeno. I upravo tim reparacionim mehanizmima koji nama pomože, odnosno lancu DNK, da održi svoju stalnost. Oni na neki način koji je poznat, znači znamo mehanizme kako se to odvija, oni pre svega prepoznaju grešku, zatim je ispravljaju, isecaju ili menjaju mesto gde se nalazi ta greška i popunjavaju na osnovu lanca koji nije, pošto je dvolančana struktura, koji nije oštećen, tu rupu, da na taj način lanac DNK se zadržava u istoj formi koja je bio ranije.
Kako se tačno prepoznaje greška? Ako zamislimo DNK kao nekakvu knjigu, možemo da zamislimo da neko čita knjigu i prepoznaje slovne greške. Međutim, to u ovoj analogiji sa knjigom uvek čini neko ko razume tekst. Enzimi ne mogu da razumiju šta piše u DNK. Kako znaju gde je greška?
Postoji jako veliki broj različitih mehanizama i to je zanimljivo, znači nije samo jedan ili dva, nego jako veliki broj različitih. Za svaku grupu tih oštećenja lezija postoje različiti mehanizmi. Jako je važno da to razumemo, zato što nije isto da li su oštećenja nastala pod dejstvom, na primjer, UV svetla ili nekim drugim hemijskim agensom, da li su nastala kao kovalentna struktura, znači neko oštećenje koje strukturno menja, ili su jednostavno nastala kao praznine na lancu DNK, jer moguće je da budu i takva vrsta oštećenja, prosto da nedostaje neko slovo, ili da su dva, tri slova spojena, ili da je cela struktura promenjena. Na osnovu tog, znači, oštećenja, tako postoji i određeni mehanizam reparacije enzimi koji to ispravljaju. Retko kad učestvuje mali broj enzima. I to je isto interesantno, zato što određeni enzimi prolaze kroz lanac DNK, prepoznaju mesto, vežu se za njega, a onda sledeći nastupaju koji secaju, pa oni koji popunjavaju. Na taj način prosto učestvuje čitava jedna mašinerija različitih enzima i reparacionih mehanizama koji pomažu da se DNK lanac održi stalan. Takođe se to dešava i pri samoj replikaciji, znači udvajanju lanca DNK, kada jedan od tih enzima koje učestvuje u udvajanju lanca DNK ima u isto vreme i ulogu ispravke oštećenja, znači reparacionu funkciju.
Šta bi moglo da se dogodi ako neki od tih mehanizama reparacije kod neke osobe jednostavno ne bi funkcionisao?
To je veliki problem. Znači, neophodni su nam enzimi za reparaciju. Pri tome se danas zna da u osnovi nekih kancera upravo se nalazi nedostatak određenih enzima ili, kao što je pominjeno, i ovaj mehanizam za reparaciju usled UV zračenja, koji otprilike kod ljudi koji imaju defekt u tim mehanizmima stvara problem pre svega zbog kancera kože.
Naravno, sada kada znamo da naša DNK biva konstantno popravljena, da li iz toga možemo da izvučemo pouku da ne treba da se plašimo mutagena, jer šta god oni naprave, naši enzimi će to sve da srede, ili ipak, kako bismo rekli, nije sve jedno?
Pa nije sve jedno. Svaki mehanizam i svaki organizam ima određeni kapacitet. Tako da ja mislim da bi bilo pametno na neki način štedeti svoj organizam ako pričamo o ljudima koji se izlažu raznim kancerogenim materijama. Jako često čujete priče vezano za ishranu, vezano za način života, pušenje i slično, koje u stvari ljudima povećavaju šansu za dobijanje različitih oboljenja, najčešće se to vezuje upravo za kancer.
To znači da praktično ova priča može da se dopunjuje sa analizom molekularnih događaja koji vode ka kancerogenezi pre nego da se sa njom sukobljava.
Tako je, da.
Sada bi možda bilo dobro da čujemo neke konkretne primere. Tri mehanizma su nagrađeni Nobelovom nagradom kao posebno značajni. U čemu je razlika među njima?
Pa sva tri mehanizma su značajna pre svega istorijski gledano zato što su pionirska istraživanja u datoj oblasti. Zato što su nam upravo pokazala da molekul DNK nije stabilan i da postoji, znači, čitav niz mehanizama koji će ga popraviti, sva ta oštećenja, i vratiti u prvobitno stanje. Znači, sama ideja je na neki način za genetiku strašno bitna. I ono što jeste možda zanimljivo, što nismo do sad rekli, ja želim da napomenem, da su to Nobelove nagrade iz hemije. Kao što vidite, ja kao pre svega genetičar pričam o tome, odnosno koliko je važno ta multidisciplinarna stvar u nauci i istraživanjima. I upravo su oni pomerili na molekularnom nivou sa znanjima o različitim reparacionim mehanizmima. Sva trojica su negde krajem 60-ih, početkom 70-ih počela da razmišljaju na tu temu. I jedna od tih je upravo mismatch reparacija. Znači, od početka do kraja su uspeli da razreše način na koji se pogrešno sparena baza ispravlja iz lanca DNK. I sve enzime koje učestvuju u tom putu, istraživanja su bila na nivou bakterija, znači na bakterijskoj DNK, ali su se kasnije proširila i na evolutivno više organizme, da bi se završilo time što je pokazana in vitro upravo mismatch reparacija i na humanoj DNK. Sljedeći mehanizam reparacije je bio upravo vezan za UV zračenje. Na bakterijskom nivou su se istraživala zračenja, odnosno uticaj UV zračenja na bakterije, i bilo je zanimljivo jer svi znamo da UV zračenje koristimo i za sterilizaciju. Znači, što je jače UV zračenje, možemo više da ubijemo na neki način bakterijskih virusnih ćelija. To koristimo i u laboratoriji za sterilizaciju. Ono što je bitno je pokazano da ćelije na bakterijskom nivou na određenom stepenu mogu da isprave ta oštećenja usred UV zračenja. UV zračenje nije ionizujuće, znači nema veliku jačinu, ali je dovoljno da može da stvara kovalentne veze između timina, odnosno određenog slova u lancu DNK. Kada se timin nađe pored još jednog timina, stvara kovalentnu vezu koja u stvari uzrokuje čitavu problematiku u lancu DNK, jer ne može da se duplira i ne može pravilno da se ispravi. nekoliko enzima su prepoznati u tom koraku ispravke timin-timin dimera i to je strašno važno jer je na kraju pokazan da je sličan mehanizam upravo i kod čoveka i kao što smo pominjali malo pre, usled UV zračenja upravo i kod ljudi koji su osetljivi i imaju problem sa tim reparacionim mehanizmima, često dolazi do kancera raka kože. Zbog toga inače i cela kampanja na izlaganje UV zračenju i neodlaska u neispitane detaljno solarijume.
Dakle, da. Kada naučnici i lekari upozoravaju ljude da se ne izlažu preterano sunčevim zracima, a još manje da se izlažu veštačkom UV zračenju, nije da impliciram da se samo zračenje razlikuje u odnosu na to da li je izvor prirodni ili veštački, to naravno nije slučaj, ali kumulativna doza će se razlikovati ako idemo mnogo u solarijum.
Tako
i u tome je problem. Dakle, kada naučnici upozoravaju na tu opasnost, oni misle na vrlo konkretne stvari, na nešto što je isto toliko fizički kao čekić u glavu, samo je to vrlo,
nije vidljivo.
Samo je to vrlo mali čekić koji ne razbija lobanju, nego pravi dimere timina.
Tako je, ali to nije vidljiv čekić i u tome jeste problem sa svim vrstama zračenja, znači onim koji čovjek svesno ili nesvesno se izlaže i razmišlja da to neće dovesti do nekih problema.
Sada sam se prisetio i kultnog filma Blade Runner, koji je snimljen po noveli koja je napisana Vili Filipa K. Dika, naravno, koja je napisana negde u vreme koje je prethodilo ili koincidiralo sa nekim od ovih otkrića, gde je naravno izmišljena rasa androida, veštačkih ljudi uslovno rečeno, bila i definisana kao osobe ograničenog životnog veka baš zato što njihova DNK samo ograničeno vreme može da se očuva stabilnom. Da li smo i mi u sličnoj poziciji kao ti replikanti, samo sa malo dužim, sa malo više odloženim datumom isticanja?
Pa možemo i to reći, zato što su mehanizmi reparacije strašno važni upravo za proces starenja. Smatra se da se najvećem broju, znači jedna teorija procesa starenja je upravo to da mehanizmi reparacije ne mogu da isprave sve greške koje nastaju na lancu DNK, što otežava rad naših ćelija, jer normalno da je, možemo reći da je lanac DNK dirigent u ćeliji za sve druge procese. Ukoliko je ona oštećena ili se akumulira veći broj oštećenja, teže ćelija može da radi.
E sad, naravno, siguran sam da mnogi slušaoci već formulišu u glavi pitanje, možemo li mi da im pomognemo tim mehanizmima popravke ako ne rade svoj posao, a iako ga rade, možemo li da učinimo da ga rade još bolje, pa da sva oštećenja popravimo i večno trajemo.
Zanimljiva ideja, ali na pravom ste tragu, jer kao što znate, hemoprevencija, odnosno upravo način života i ishrane koji može da doprinese tome da imamo što manje oštećenja na lancu DNK je već jedna od oblasti u nauci kojima se ljudi bave i upravo su to izučavanja, možda nekad kad pročitate u novinama zvuči malo bombastično ili prizemno, svejedno, likopen iz paradajza ili ne znam, određeni sastojci iz crnog vina, isključivo mediteranska ishrana ili nešto slično, to su stvari upravo proistekle iz tih oblasti istraživanja, naslovi koji pokušavaju da približe ljudima koliko je važno da vode računa o svom stilu života da bih na neki način možda mogli da produže sebi sve određene funkcije i što bolje, jer nije samo važno produžiti život nego i bolje funkcionisanje organizma.
Ne mogu se oteti utisku da što dublje zalazimo u tajne molekularne biologije i ćelijske biologije i same DNK i njenih fizičko-hemijskih osobina, to se više vraćamo na neke osnovne istine koje smo na nekom drugom nivou već uveliko znali, kao što je naravno da ćemo upropastiti sebe ako radimo takve stvari kao što je unošenje duvanskog dima koji sadrži smešu najgorih mutagena koji se mogu zamisliti. Izlažemo se preteranim dozama zračenja, čak i neionizujuće kakvo je UV. Ne pazimo na metaboličku ravnotežu, što se naročito odnosi na nekretanje, pritisak, šećer.
Tako.
Dakle, zdrav život se duboko odražava na ceo naš organizam sve do nivoa gena.
Upravo tako. No. I to je u stvari možda i jedna zanimljiva stvar, zato što krenete sa nekim drugim istraživanjima, razmišljanjima i na kraju se opet vratite na te osnovne postulate životne koje manje više svako od nas negde zna, barem intuitivno.
Hvala. Ja bih se sada vratio na onaj komentar eto, Nobelova nagrada iz hemije, otkriće koje je zapravo, čini se, iz biologije. Mislim da je to čak bilo i na neki način zamereno ovim laureatima od strane nekih surevnjivih kolega i da su oni na to, jedan od njih je na to i odgovorio, ako se ne varam, javno, rekavši, a šta je biologija ako ne hemija? Naravno, ne želim da zvučim redukcionistički, ali opet mi ne možemo da govorimo o tome da potpuno razumemo biologiju ako ne razumemo upravo te hemijske procese, ili se varam?
Ne, to je upravo tako, ali uopšte sve oblasti nauke su trenutno multidisciplinarne i u principu da bi razumeli mnoge pojmove morate znati mnogo šire i nemoguće sa stanovišta i na kraju molekularne genetike baratati sa nekim stvarima ukoliko ne znate biohemiju ili hemiju, tako da jeste zamereno im je, jer upravo su pre svega na neki način oni genetičari, molekularni biolozi, biohemičari i medicinari, ali u prave ruke mislim da je otišla ovogodišnja nagrada upravo zbog toga što podiže značaj i važnost razmišljanja i o reparaciji samog molekula DNK, ali i o ostalim stvarima koje se tiču upravo suštine života na molekularnom nivou.
Hvala. I sad naravno za kraj jedan mali pogled u budućnost. Da li sa ovim otkrićima i drugim koje su se nadovezala mi možemo da kažemo da znamo dovoljno i znamo sve o popravci DNK, ili opet kao i često u nauci to samo, ako ne početak, ono bar dolazak na jedan viši nivo gde ponovo pred nama puca vidik?
Pa ono što se meni čini ovako kao neko ko se bavi naukom je to da kad god otvorite neko pitanje i nađete odgovor na to pitanje, vi u stvari dobijete mnogo više novih pitanja. I upravo se to i ovde dešava. Što više se istražuje, više pojmova treba da bude istraženo i ono što se otkriva možda na nekom nižem nivou, treba to isto otkriti i na višim nivoima, odnosno ne samo na bakterijskim ćelijama, nego i upravo i kod ljudi. I ono što je bitno, sve to uvek bude na kraju nekako povezano u funkciji ljudske vrste i u funkciji našeg života.
Hvala. I za sam kraj, pomenuli smo da je do ovih otkrića o kojima danas govorimo i slave koje im zasluženo sleduje, pa i Nobelove nagrade, došlo pre svega zato što njihovi autori nisu razmišljali konvencionalno. Da li danas postoje nekonvencionalni pristupi od kojih bi neki možda jednoga dana mogli da nas iznenade? Kako je vaše mišljenje?
Pa u nauci uvek postoje nekonvencionalni pristupi. Znači, nauka jeste dobra s te strane što pruža širinu i ne sputava svakog da razmišlja samo na isključivo određen način, nego bukvalno daje prostora za razne teorije. Jeste teško ako idete tim putem i ne idete uvek lako i nije samo genijalna ideja koja ono otvori novo pitanje i promeni sve i za toga uvek stoji neki rad, ali ono što je bitno je da nauka dozvoljava, znači, i nudi tu mogućnost da se nekonvencionalno razmišlja i da vrlo često iz takvih razmišljenja nastanu vrlo dobre teorije koje se kasnije pokažu kao ispravne.
Meni sada samo ostaje da poželim vama i svim vašim koleginicama i kolegama puno uspeha kako u konvencionalnim, tako i u nekonvencionalnim pristupima i putevima ka naučnim saznanjima. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vama. Hvala.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Aleksandrom Patenković iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković u Beogradu. Naša tema bili su mehanizmi popravke DNK i Nobelova nagrada iz hemije za 2015. godinu. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. If you're a cowboy, I will trail you. If you're a piece of wood, I nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. If you're a preacher, I'd begin to change my ways.
Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. Telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 23. decembra 1924. godine, australijski paleoantropolog Raymond Dart završio je svoj 73-dnevni rad na pažljivom iskopavanju fosilne lobanje pronađene nedaleko od gradića Taung u Južnoj Africi. Lobanja je pripadala trogodišnjem detetu nepoznate vrste čovekovikog primata, koji je dobio ime Australopithecus africanus. Raymond Dart je bio zadivljen nekim odlikama deteta iz Taunga, kako je fosil ubrzo prozvan. Iznad svega, položaj velikog otvora gde se kičmena moždina sastavlja sa mozgom, nedvosmisleno je ukazivao na uspravan hod. Dart je isprva bio uveren da je pronašao kariku koja nedostaje između čovekovikih majmuna i ranih ljudi. Ovo su s mesta osporili mnogi paleontolozi, držeći se gledišta da je uvećanje mozga moralo da prethodi uspravnom hodu. Značaj deteta iz Taunga bio je potcenjen iz toga što su vodeći naučnici poverovali u autentičnost fosila Piltdownskog čoveka, za kojeg se tek 1953. godine ispostavilo da predstavlja prevaru. Pošto je ovom tobožnjem prevaznom fosilu, načinjenom kao vešt falsifikat od ljudske lobanje, vilice orangutana i zuba šimpanze, slona i nilskog konja, pripisana ključna uloga u čovjekovoj evoluciji. Isto mesto nije moglo da bude dodeljeno nekom drugom nalazu. Tako je Australopithecus dugo zanemarivan kao čovjekov potencijalni predak. Prema savremenim ispitivanjima, starost deteta iz Taunga iznosi između 2,0 i 3,8 miliona godina. Tačan odnos između ovog i drugih Australopithecusa i roda Homo, međutim, još uvek nije razjašnjen. Već dugo je naime jasno da evolucija primata, uključujući naše potencijalne pretke, nije tekla u vidu jednostavnog niza, kao što su mnogi popularni prikazi i slavni crteži u udžbenicima sugerisali. Danas znamo da je u rodu Australopithecus bilo više različitih vrsta, čiji spisak verovatno nije konačan, kao i da grupa Australopithecina obuhvata i druge rodove kao što su Paranthropus i Ardipithecus. Naučnici se većinom slažu da se ogranak od kojeg će vremenom nastati ljudi pre oko 2 miliona godina verovatno izdvojio od neke od 6 ili 7 do sada opisanih vrsta Australopithecusa, koje su nastanjivale različite oblasti Afrike. Ono o čemu još uvek nema ni približne saglasnosti jeste o kojoj je tačno vrsti Australopithecusa reč. Tokom nepunog veka, koliko nas deli od otkrića deteta iz Taunga, proučavanje evolucionog porekla čoveka prešlo je pozamašan put. Iako se sa svakim otkrićem nekog novog delića ove uzbudljive slagalice ili promenom odnosa i redosleda već poznatih delića, bez izuzetka iznova čuju tvrdnje kako poslednje u nizu otkrića slabi argumentaciju u prilog teorije evolucije, istina teško da bi mogla biti preciznije suprotna. Svaki novootkriveni fosil doprinosi obogaćivanju i izoštravanju našeg uvida u sveopšti evolucioni proces, kroz koji su nastale sve postojeće, ali i daleko brojnije iščezle vrste živih bića na Zemlji.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Si seulement je savais, dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Lado, 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 lado. Of white and blue, tell the stars why I look to you.
Naučne vesti.
Eksperimentalne kolaboracije CMS i Atlas pri Velikom hadronskom sudaraču objavile su pre nekoliko dana potencijalno otkriće nove čestice. Još uvek se, međutim, ne zna da li je otkriće stvarno, budući da je broj registrovanih događaja mali, a statistička značajnost nije dostignuta. Reč je o oko 40 parova fotona, prekobrojnih u odnosu na očekivani šum, koji su zabeleženi nakon sudara protona na energetskom nivou od oko 750 gigaelektronvolti. Ovaj mali višak čestica verovatno ne bi pobudio naročitu znatiželju naučnika, da nije okolnosti da je signal prisutan na istoj energiji u oba detektora, iako oni funkcionišu na različitom principu. Tako je zbilja moguće da uočeni parovi fotona potiču od neke još uvek nepoznate čestice. Jedna od mogućnosti jeste i da je reč o masivnijoj verziji Higgsovog bozona. Odgovor na pitanje da li je zbilja otkrivena nova čestica i ukoliko jeste, kakav bi mogao da bude njen značaj za fiziku, moći će da daju tek nove serije eksperimenata, planirane za 2016. godinu. Plezijosaur, davno iščezli morski gnjizavac, čije je fosilne ostatke otkriva Mary Anning 1821. godine, plivao je na sličan način kao što danas čine pingvini. Do ovog zaključka došli su istraživači Džordžijskog tehnološkog instituta u Sjedinjenim Američkim Državama i Prirodnjačkog muzeja u Nottinghamu u Velikoj Britaniji. Računarska simulacija zasnovana na dobro očuvanom skeletu plezijosaura iz doba Jure, koji je pronađen u Nemačkoj, dugom svega 3 metra, što je za plezijosaure veoma mali rast, pokazala je da su zadnji udovi plezijosaura stvarali veoma slab potisak pri plivanju pod vodom. To bi značilo da su pogonsku silu uglavnom obezbeđivale prednje noge, izvajane u obliku peraja, dok su zadnje, također preobražene u peraja, ali znatno manja, verovatno služile za manevrisanje. Veoma slična tehnika podvodnog plivanja opsežno je dokumentovana kod pingvina i morskih kornjača. Pojedini naučnici pretpostavljaju da je opisana telesna građa pružala plezijosaurima, bliskim srodnicima dinosaura, mogućnost da, poput današnjih krokodila, spiralno uvijaju svoje telo kako bi lakše proždrali stvorenja koja ščepaju. Prema studiji švedskih istraživača iz Univerziteta Uppsala, moguće je procijeniti biološku starost osobe analizom belančevina krvi. Reč je o 77 različitih belančevina čiju su zastupljenost i stanje naučnici upotrijebili kao merilo sveukupnog oštećenja ključnih makromolekula u organizmu, koje nastupa sa protokom vremena. U studiji je učestvovalo 980 ispitanika, a rezultati su pokazali da se tako procijenjena biološka starost razlikovala za nekoliko godina više ili manje u odnosu na hronološku starost iste osobe. Također se ne sasvim iznenađujuće pokazalo da činioci vezani za način života, kao što su pušenje, gojaznost, nedovoljno kretanje, ali i konzumiranje zaslađenih gaziranih napitaka, statistički značajno ubrzavaju biološko starenje. Zanimljivo je da je nađeno i da umereno pijenje kafe ima izvestan suprotan efekat. Autori istraživanja se nadaju da bi opisana metoda, zasnovana na proteinskom profilu, uskoro mogla da bude od pomoći lekarima u kliničkoj praksi, pre svega kao dobar način da se osobama rizičnog životnog stila pruži dodatna motivacija za promene.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da ukratko predstavimo skicu odgovora na najzanimljivija od vaših pitanja, koja vas molimo da nam i dalje šaljete na adresu Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, ili elektronskom poštom na adresu solaris@rts.rs. Danas smo odabrali da ponovimo odgovor na davnašnje pitanje našeg slušaoca, koji je želeo da zna kako izgleda naša galaksija i da li možemo golim okom da vidimo druge galaksije. Našu galaksiju, koju nazivamo Mlečni put, budući da se u njoj nalazimo, nismo u stanju da sagledamo onako kako bi je sagledao neki posmatrač iz dubina svemira. Ipak, naučnici danas veoma detaljno poznaju njen oblik. Mlečni put je spiralna galaksija koja sadrži 2 do 400 milijardi zvezda, premda postoje procene da bi ih moglo biti i daleko više. Osnovni delovi galaksije su galaktički disk, globularna jata i okružujući gasoviti halo. Galaktički disk obuhvata jezgro galaksije, središnje ispupčenje i spiralne krake. U jednom od ovih kraka nalazi se Sunčev sistem, naš kosmički dom, na nekih 28.000 svetlosnih godina od galaktičkog središta, dok prečnik galaktičkog diska približno iznosi 100.000 svetlosnih godina. Središte galaksije nije moguće videti zbog gustine zvezda i međuzvezdanog gasa, ali mnoga istraživanja ukazuju da se u njemu, kao i u središtima drugih spiralnih galaksija, verovatno nalazi džinovska crna rupa. Sve zvezde koje možemo da vidimo na nebu pripadaju našoj galaksiji i lagano kruže oko njenog središta. Ako upravimo pogled u pravcu ravni galaktičkog diska, ako to učinimo kada je noć vedra i bez mesečine, iako se pritom nalazimo izvan naseljenih mesta i daleko od osvetljenih puteva i drugih izvora onoga što astronomi nazivaju svetlosnim zagađenjem, možemo da posmatramo bledu traku svetlosti koja dolazi od mnogobrojnih zvezda i suviše dalekih i gusto postavljenih da bi se videle zasebno. Po ovoj pojavi čitava galaksija dobila je svoje ime, po grčkoj reči za mleko, koje se prema klasičnom mitu rasulo iz dojke boginje Here, dok je dojila malog Herakla. U različitim kulturama ova bleda traka svetla različito je shvaćena. Za Vikinge to je Vesilind, put vodene ptice koji povezuje gornje i donje svetove. U hinduističkoj tradiciji to je Akash Ganga, nebeski pandan svete reke Gang. Starosedeoci Amerike iz plemena Čiroki nazivaju je Giliut Sunstan Unji ili staza psećeg bega, po legendi o demonskom psu koji je oteran sa lica zemlje jer je krao kukuruznu kašu, prosipao ovu kašu iz usta dok je bežao nebom. U našem narodu ista bleda traka svetla poznata je kao kumova slama. Danas znamo da je naša galaksija samo jedna među milijardama i milijardama galaksija u vasioni. Gotovo sve ove galaksije i suviše su daleko od nas da bismo mogli da ih vidimo golim okom. Izuzetak su tri nama najbliže galaksije koje zajedno sa Mlečnim putem čine ono što nazivamo lokalno galaktičko jato. To su spiralna galaksija M31, poznatija kao Velika maglina u sazvežđu Andromeda, i veliki i mali Magellanov oblak, manje eliptične galaksije koje mogu da se vide sa južne zemljine poluopte, te su među prvim Evropljanima koji su ih zapazili bili moreplovci koji su se otisnuli ka nepoznatim obalama, koristeći kako bi kormilarili svojim jedrenjacima položaj do tada neviđenih sazvežđa južnog neba. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivan Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.